Rodina môjho otca boli obyčajní ľudia z robotníckej triedy, ale mama sa narodila v najnižšej vrstve spoločnosti. Zo zahambujúcej biedy ich vytiahla jej mama, starká Agnes, a zabezpečila im dôstojný život. Cudzím ľuďom mohla Agnes pripadať ako každá druhá stará pani v domove dôchodcov, no my sme ju vnímali ako hrdinku. Keď sa mama spýtala svojej vtedy 88-ročnej matky, či ju môže nejako potešiť, Agnes odvetila: "Zistí, kto bol môj otec." Agnes sa narodila v roku 1891 v provincii Uppland. Jej prvý maličký príbytok sa nachádzal na okraji dediny. Vždy spomínala, že nevyzeral oveľa lepšie ako chatrč s podlahou z udupanej zeme. Keď sa Agnes narodila, jej matka mala 19 rokov a o jej otcovi nikdy nehovorila. Podľa tradície, o ktorej sme sa dozvedeli až o mnoho rokov neskôr, mohla slobodná žena pomenovať svoje dieťa ako jedno z manželských detí jeho otca, tým mu dať šancu identifikovať ho. V Agnesinom prípade sme zistili, že jej mama pracovala na farme, kde sa len niekoľko mesiacov predtým farmárovej žene narodila dcéra Agnes. Otec dieťaťa a možno aj miestna komunita by tú narážku pochopili. Ako dospelý som sa opýtal svojej starkej, či sa ako dieťa cítila o niečo ukrátená. Odpovedala bez váhania a rozhodne: "Nie, necítila. Nikdy." Mama každý deň priniesla na stôl jedlo. Mali sme strechu nad hlavou a čisté, teplé postele na spanie. Na nohách sme mali topánky a každý deň sme mohli chodiť do školy. Všetci moji starí rodičia chodili do školy 4 roky. Koľko sa toho naučili? Pamätám si, ako si starý otec Gustav slabikoval slová, keď si chcel prečítať noviny. Ani jedna stará mama mi nevedela prečítať rozprávku. A otcovi rodičia nevedeli jeden druhému nahlas prečítať z novín. Moji rodičia boli dosť vzdelaní na to, aby si vo voľnom čase mohli čítať romány. Generácie prešli rôznymi štádiami gramotnosti, od úplnej negramotnosti cez základnú čitateľskú zručnosť a dobré ovládanie vlastného jazyka až k ovládaniu cudzích jazykov. Moji starí rodičia dosiahli pri najlepšom základnú úroveň čítania. Starký z otcovej strany ma dokonca varoval pred čítaním. "Čítaním si pokazíš oči," tvrdil. Vždy sa cítil nesvoj, keď jeho deti a vnúčatá pchali nos do knižiek, a radšej sa venoval stolárčine a rozprávaniu o veciach, ktorým rozumel a mal ich rád. Starkej Agnes som sa opýtal aj to, prečo si vzala alkoholika. Nenaučila sa od svojho nevlastného otca dosť o tom, ako sa žije s mužmi s komplikovanou povahou. "Zalúbila som sa," odvetila bez úsmevu. Muži z dediny jej pripadali zanedbaní a hrubí. Robotníci na farmách si nikdy nenechali uísť príležitosť plesnúť ma po zadku alebo sa ma inak nevhodne dotýkať, povedala. Častovali ma všelijakými menami, pretože sa mama prespala. Vedeli, že by som sa to nikdy neodvážila povedať nevlastnému otcovi. Potom raz v lete prišiel Ville do dediny kopať jarky. Villeho otec pracoval ako robotník na farme bez vlastnej pôdy, ale chlapec vyrastal na predmestí Štokholmu a slúžil v armáde. Pomáhal Agnes s vedrami s mliekom, chválil jej vlasy a po práci sa vždy umýl. Ville nebol iba čistotný a slušný, ale tiež sa k Agnes správal ako k človeku, ktorý si zaslúži úctu, a nie ako k nemanželskému dieťaťu. Také dobré spôsoby boli dovtedy v dedine nevídané. Agnes do mesiaca otehotnela. Ville sa zachoval podľa v tom čase nepísaného pravidla dobrých mravov. Predmanželský sex je dovolený, ale ak počnete dieťa, musíte sa vziať. Starký Ville veľa pil. Snažil sa s tým prestať, ale pravidelne znovu prepadol alkoholu. Bol však veľmi zručný murár, keď nepil, dobre zarábal a nikdy nebil svoju ženu ani deti. Agnes vychovala 3 deti. Jej životným cieľom bolo dohliadnuť, aby mali lepší život ako ona. Dvakrát sa jej do cesty postavila vážna prekážka v podobe choroby. Prvý raz ochorela na tuberkulózu a neskôr na rakovinu konečníka. Zachránila ju všeobecná bezplatná zdravotná starostlivosť. Agnes sa vyliečila z tuberkulózy a ako zázrakom aj z rakoviny. Moja mama a jej sestra ešte neboli ani školopovinné, keď ich matku hospitalizovali, takže sa o ne postarali v štátnom detskom domove. Kým sa Agnes zotavovala, vojačky z armády spásy ju naučili používať šiací stroj a ona potom presvedčila Vileho, že by sa oplatilo jeden kúpiť. Ak by šila deťom šaty sama, z dlhodobého hľadiska by ju ušetrili. Šitie pre ňu znamenalo viac ako len zabezpečenie šiat pre rodinu. Prinieslo jej dôstojnosť. Detstvo mojej mamy bolo neisté a nepredvídateľné. Do základnej školy nastúpila na jeseň roku 1927. Zapísali ju do peknej, novopostavenej školy na námestí Vaksala, neďaleko ich domu. Agnes jej ušila nové šaty a v ten výnimočný deň ju viedla do školy za ruku. Keď prišli na námestie a uvideli tú vysokú budovu, Agnes musela zastať a najprv tomu všetkému uveriť. Jej škola bola v malej drevenici a to, že jej dcéra sa bude učiť v škole, ktorá vyzerá ako rozprávkový zámok, prekonávalo jej najodvážnejšie predstavy. Stisla mojej mame ruku a zašepkala. Určite si myslia, že aj ľudia ako my za niečo stoja, keď ti postavili takú krásnu školu. V škole mama stretla učiteľku, ešte znamenitejšiu ako architektúra školy. Pani Brunskogová bola dobre vyškolená na svoju prácu, vysoko motivovaná a odhodlaná používať moderné učebné metódy. Štátne školy ponúkali deťom zo zostávajúcich upsalských slamov so stále bezmennými ulicami a uličkami aj takýchto dobrých pedagógov. Tieto deti dostali nielen kvalitné vzdelanie, ale získali tu aj sebavedomie, čo bolo rovnako dôležité. Učiteľka vybavila, aby mama chodila na letné tábory pre deti rodičov s tuberkulózou. O tých úžasných letách vedela mama rozprávať do nemoty. Najlepším zážitkom však bola návšteva detí u Selmy Lagerlöfovej, ktorá bývala v Moorbacke nedaleko tábora. Mama spomínala, ako s kamarátmi sedeli na zemi a počúvali, ako im jedna z najslávnejších autoriek švédskej literatúry nahlas číta zo svojich kníh. V škole sa mama nakazila tuberkulózou, chorobou, ktorá predtým takmer zabila jej matku. Štátne zdravotníctvo sa o ňu postaralo, a kým sa doma zotavovala, rodina dostávala kupóny, ktoré mohli v neďalekých miestnych potravinách zadarmo vymeniť za mlieko. Rozprávala, ako trápne sa cítila, keď platila kupónom, pretože ostatní kupujúci vedeli, že majú v rodine tuberkulózu. Keď sa potom doma sťažovala, Agnes iba odvetila. Och moja, ale to mlieko ti chutí, ne? Jej matke stačilo, keď rodina žila spokojne a naplnili sa jej materiálne potreby, a to akýmkoľvek spôsobom. Moja mama však chcela viac. A frustrovalo ju, že jej chýba to, po čom túžila najviac – dobré vzdelanie. Do školy chodila veľmi rada, ale nejako nevedela presvedčiť otca, aby jej dovolil pokračovať aj po ukončení šiestich povinných ročníkov. Zdalo sa jej mimoriadne nespravodlivé, keď sa jej učiteľka v poslednom ročníku opýtala, či by nedoučovala majetnejšie deti z ich triedy. Prečo by im mala pomáhať získať lepšie známky, aby sa dostali k vyššiemu vzdelaniu, keď ona sama sa nemôže ďalej vzdelávať? Vo veku 15 rokov začala mama pracovať v miestnom obchode ako doručovateľka potravín.